Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Düzgün hesablamalar və addımlarla Ermənistan uğursuz matçlardan belə faydalana bilər. Belə olan halda söhbət dekabrın 7-sində Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulan 4 tərəfli görüşdən gedir. Azərbaycan isə Fransanın vasitəçilik işindən şikayətlənərək ondan artıq imtina etmişdir. Təhlükəsizlik siyasəti üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Robert Revondianın fikrincə, Ermənistan bu addımdan öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edə bilər. Nümunələrdən biri Azərbaycanı deskonstruktivlikdə ittiham etmək, digər misal Ermənistanla Fransa arasında münasibətləri və əlaqələri daha da gücləndirmək, daha da dərinləşdirmək, onların həyata keçirilməsi üçün Fransa Senatının qətnamələri ilə bağlı məsləhət məşələrə başlamaq ola bilər. Təbii ki, bunu praktikada tətbiq etmək kifayət qədər problemli ola bilər. Lakin, Fransa ilə məsləhətləşmələrə başlamaq və məsləhətləşmələr barədə Azərbaycanı və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, bu danışıqları daim aktual tutmaq, bütün bunlar faydalı ola bilər və bunu Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməklə həyata keçirmək olar. ATƏT-in Minsk qrupu məsələsində belə deyək, uğurlardan sonra Azərbaycan Praqa formatını daha da alt üst etməyə çalışır. Ancaq bunlar görünən uğurlardır. Çünki, məsələn, ATƏT-in Minsk qrupu de facto fəaliyyət göstərməsə də, de yure həm sədr dövlətlərin heç biri Qarabağ məsələsində bir neçə 10 illiklər ərzində fəaliyyət göstərən bu yeganə beynəlxalq formatı rəsmən ləğv etməmişdir. Politoloq David Stepanyanın fikrincə, çətin ki, vasitəçi ölkələrdən heç biri yaxın gələcəkdə həmin formatın de yure ləğvinə razı olsun. Çünki burada da maraqlar vardır. Ümumilikdə 3 prezident işləməyə davam edir, lakin fərqli formatlarda. Yaxın gələcəkdə Mərkəzi Komitənin də de yure fəaliyyət göstərəcəyi başqa məsələdir. Yəni, de yure tükənmiş hesab ediləcək, çünki Rusiya, Avropa Birliyi, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarına mandat kimi lazımdır. Və biz bilirik ki, Minsk qrupu Qarabağ nizamlanması prosesində beynəlxalq səviyyədə tanınmış mandata malikdir. Deməli, de facto bu işləməyəcək. Amma de yure mövcud olmaqda davam edəcəkdir. Hansısa mərhələdə, daha dəqiq desək, 2022-ci ilin oktyabrında Praqada təşəbbüskarı Avropa Birliyi və Fransa olan yeni vasitəçilik formatı formalaşdırılıbdır. Məhz bu formatda ilk dəfə olaraq MDB-nin sənədlərinin qarşılıqlı tanınması fundamental sənədlərində istinadən edilib. Politoloq Tigran Qrikoryan Azərbaycanın dekonstruktivliyinin hansısa mərhələdə nəticələrinin olacağını istisna etmir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Fransanın vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparmağa hazır olmadığını israr edərsə, çox güman ki, belə də olacaqdır. Bizdə Minsk qrupu və Minsk qrupu həmsədirliyi təcrübəsi var. O zaman ki, hansısa mərhələdə Bakı bundan imtina etmişdir. Ümumilikdə eyni Avropa Birliyi formatı ilə Avropa Birliyi-Fransa formatı arasında heç bir əsaslı fərq yoxdur. Mən, məsələn, Fransanın həmin danışıqlarda iştirakına o qədər də böyük əhəmiyyət verməzdim. Robert Revondian isə fərqli fikirdədir. Bu deməkdir ki, tərəflər nəinki Azərbaycanın şıltaqlığına yol verməyəcək, çünki burada söhbət təkcə Ermənistanın deyil, həm də Fransanın maraqlarından gedir. Son geosiyasi dəyişikliklər dövründə həmin dövlət liderlik keyfiyyətlərini göstərməyə çalışır. Bizim o bölgəmiz geniş mənada yaxın şərq o dövlət üçün olduqca önəmlidir. Bu, kifayət qədər mühüm regiondur və burada bütün ölkələrin proksi variantları vasitəsilə iştirakı var. Fransa Ermənistan vasitəsilə bu proseslərə qarışmağa və regional proseslərin iştirakına çevrilməyə çalışır. Ona görə də Fransanın Ermənistanla münasibətlərdə inkişafı olduqca vacibdir. Digər tərəfdən, bu Ermənistan üçün də çox vacibdir, çünki Ermənistanın təhlükəsizlik problemləri hal-hazırda bizim üçün çox dardır. 3+3 və ya 3+2 formatında qalan Ermənistan heç bir addım ata bilməz. Çünki bu formatda çox az dövlət var ki, onların maraqları hazırda Ermənistanın maraqları ilə üst-üstə düşür. Mən Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, İranı nəzərdə tuturam. Yalnız bir şey, Sünik məsələsində bizim maraqlarımız İranın maraqları ilə üst-üstə düşür. Gərginliyi azaltmaq, hər tərəfli nizamlamaya nail olmaq üçün Ermənistana təmkin və güclü siyasi iradə lazımdır, deyərək Avropa Birliyinin rəsmisi yekunlaşdırıb. Problemlərin diplomatik kanallarla həllinə cəhd edilsə də, təmas xəttində vəziyyət qeyri-sabit olaraq qalmaqda davam edir. Erməni analitiklərinin fikrincə, Azərbaycan bu yolla öz istəklərini Ermənistana sırmağa çalışır. Noyabrın 28-də Artsax Respublikasının prezidenti Arayik Harutyunyan parlamentdə təmsil olunan siyasi qüvvələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə işçi görüş keçirib. Artsax Respublikasında baş verən siyasi proseslərlə bağlı məsələlər orada müzakirə olunmuşdur. Məsləhətləşmədə parlamentin spikeri Artur Tomasyan, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan, prezident aparatının rəhbəri Karen Şahramanyan, Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən David Babayan və digər rəsmi şəxslər iştirak etmişlər. 2020-ci il müharibəsindən sonra Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatından heç bir dəstək, o cümlədən hərbi dəstək almamışdır. Bu barədə Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Daimi Komissiyanın sədri müavini Armen Xaçatryan Faktor EM müsahibəsində məlumat vermişdir. Bəs Ermənistan tərəfi hansı dəstəyi gözləyir? Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının baş katibi Yerevanda noyabrın 23-də keçirilən samitin təfərrüatlarını və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı sənədi açıqlamışdır. Stanislav Zasın sözlərinə görə, həmin hərbi siyasi struktur Ermənistana bir sıra tədbirlər, o cümlədən vəziyyəti qiymətləndirmək üçün Azərbaycanla sərhədə missiya göndərməyi təklif edib. Ermənistanın baş naziri təklif olunan layihəni imzalamaqdan imtina etmişdir. Ona görə ki, sənəddə Azərbaycanın hücumlarına, Ermənistanın süveren ərazisinin bəzi hissələrinin işğalına strukturun siyasi qiymət verməsi əksini tapmamışdır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı Ermənistanın ərazilərinin işğal olunduğunu qəbul etmişsə, hansı yardımdan danışmaq olar? Deyə hökumətin deputatı sual verib. Müxalif Hayastan fraksiyasının lideri Seyran Ohanyan kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatında həllini gözləyən problemlərin olduğunu inkar etmir. Amma onu da vurğulayır ki, il yarımdan sonra həmin hərbi siyasi struktura sədrlik etməsi çox pisdir. Ermənistan tərəfinin istədiyi sənədlə razılaşa bilmədi. Hakim çoxluqdan Armen Xaçatryan hesab edir ki, həmin sənəd imzalansa belə, Ermənistana heç bir yardım göstərməyəcək. Və bu iddiaya baxmayaraq, Xaçatryan ümid edir ki, hərbi siyasi struktur öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirəcək və layihənin yeniləşmiş variantı üzv ölkələr tərəfindən imzalamaq üçün təqdim olunacaqdır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməsinə xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, heç bir ciddi addım atılmayıb. Buna baxmayaraq, müxalifətçi deputat, keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Rusiyanın Ermənistanın strateji müttəfiqi olduğu və həmin strukturun əsas üzvü olaraq qalacağını qeyd etmişdir. Hələlik sənədlərə düzəliş və onun mümkün imzalanması barədə məlumat yoxdur. Yalnız hökumətin son iclasında başnazir Nikol Paşinyan onların yenidən baxmaq üçün göndərildiklərini bəyan edərək yenidən razılığa gələ biləcəklərinə ümid etdiyini bəyan etmişdir. 44 günlük müharibədə Qarabağa təcavüz zamanı Pakistan təbii ki, Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Hindistanlı politoloq Çey Kansara noyabrın 28-də Ermənistan Elmlər Akademiyasında Ermənistanla Hindistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik münasibəti ilə təşkil olunmuş beynəlxalq konfransda belə demişdir. O, qeyd edib ki, bundan sonra Ermənistan-Pakistan timsalında daha da bir düşmən qazandı. Ekspert onu da əlavə edib ki, Pakistan da Türkiyənin Ermənistana qarşı işğalçı siyasətini dəstəkləyir və Ankaranın ərazi ambisiyalarına töhfə verir. 2020-ci ilin əvvəlində Pakistan hakimiyyəti ölkədə Türk təbliğatını yaymağa başlamışdır, deyərək Kansara vurğulayır. Politoloqun fikrincə, Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq edən Pakistan, İranın təsirini zəiflətməkdə, İslam dünyasında yeni dünya düzəninin yaradılmasına töhfə vermək, Şiə, sünnilərin hakimi olmaq istəyindədir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, güya, noyabrın 28-i saat 16 radələrində, noyabrın 29-u saat 9:00 radələrində Arsax Respublikasının işğalı altında olan Şuşi, Marduni, Mardagert, Əskəran rayonlarının ərazisində yerləşən Azərbaycan mövqeləri müdafiə ordusunun bölmələri tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Arsax Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bu məlumat növbəti dezinformasiyadır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.